يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
Ó humanos, comam do que está na terra, o que é lícito e bom, e não sigam os passos do Satanás. Sem dúvida, ele é, para vocês, um inimigo declarado.